Radio Okapi.
Posela muna bino baipanso buzuli baku ya kolanda. Sango na biso nkota la Lingala ya mpoko ya lelo, komune ya Gombe kubanda kufungwa ma moke moke. Kati na sango na biso toko landa lolenge maso makusalema na nzela ya mokambi ya polisu o engumba General Silvano Kasongo. CR epesi makabo ndenge na ndenge ya bisaleli na bayi makama ya Uvira wapi bato tukumi na ibaweyi penda ko bipunjami sima mvula makasi eye noka kikuna mwa mosala mitano moleki. Nzela monene ya tuku ibale na sambo na Ituri efungwa maki utolobi loleki sima ya mikolo zomi ya bokange mina yango na batomboki bakodeko ndeto nandi maso na bula isima mwa bopemi. Batataba mama bandeko mbote na bino banso bokangemi ya komunio ya Gombe ekokoba kino mokano mwasika sangwe pesa mina mokambi ya polusu o engumba nzoka ndepo ya kopesa nzela na bafandi ya Gombe kosomba bilei pe kozwa misolo bazwi boko mikano ya bofungoli moke moke komune eye ezalinda kisa bofungoli ya boko bibombelo misolo pe ba supermarché kasi basali na yango bakosala lolenge kani po ya kokine misala mina tolanda yano ya General Silvano Kasongo onzela ya singa ya Paul Matendo.
Le confinement progressif au gouverneur Arabi et Zali, les matations qui font Wama, n'a pas banque. Pour nous habiter à Gombe, parce qu'il y a des questions de la police, ils ont été pour nous alimentation pour nous taliban dans le compte. Non. Alimentation qui font pour nous battre à Gombe 4. Babaré est Ticali. Nous avons dit que nous avons à Gombe, confinement continue. Confinement continue à Babaré et Zali. Alors, battre alimentation pour que ça soit Mukanda, il y a des travailleurs dans le Bango. Ndambo, minimum. Probablement pas ya gouverneur. Gouverneur, c'est qu'on signe Mukanda à la copie Sangai. Là, la copie Sangai va barrière. Il y a la barrière Batali. Oh non, alimentation Sangolo. Comme on a les aliments à la carte de service, on continue comme ça, le salaire. Le gouverneur a copié sa R. Il y a ouverture une R à fournir. En plus, pour l'alimentation, il y a 15 dans la carte. Pour pas respecter la distanciation. Et puis, l'Ibanda va juste barrière au Zala.
Po ya koboya bo palangani bo COVID-19 esengeli sika na banso kolata ba maske ezala biye bitongami na maboko kobanda lelo mia tuku mibale oetando mubimba yenguma mokonzi Kinshasa wana moko meko ezwa maki mwa poso moleki obosuki si yoko likita eye kambe maki na ministro wa yambo ilunga ilunkamba kolanda na mukambi ya pulusu engumba yoko mokanda ya kondimisa mobeko mona eko zelama lisusu General Silvano Kasongo ebisite ba pesi mwa tango moke na ba imbo kapote bami lukela ba maske. Na Nord Kivu misala mikolandela kabotamboli ya mituka oba nzela to CNPR ekumisi mokano mozwa maki na moyangeli ya etuka eyepusi lisusu mikolo sambo ya botelemisi botamboli kati na Goma Beni pe Butembo kobanda lelo mia tuku mibale kolanda na mopesi sango na ye mokano moye ezali malamu mpo ya kotelemisa bopalangani ya bokono bwa coronavirus kati na etuka ya sengi na basaleli banzela biye kotosa mikano mizwami na bakondi pe bayi misala ya kolongono bwa nzoto lugine zia Eligwa, molobeli ya CNPR etuka ya Nord Kivu, azoma kionzela ya singa ya Mark Marofimbo.
Se mokano ya motu ya mingi e ezwami na mokambi wetuka po ete ezali na tina ya bokengi kibokolongono ya bokono boye kasi ekopesa biso elikia ete toko kende onzira elongobani pona kokata minyololo ya bulikisani bwa bokono bwa COVID-19 o maima bokumbi po ete botamboli bwa bato bozali na ili ya mabe po ya bulikisani ya bokono boye ba matata mingi soki mokambi wetuka azwi mokano ya kobakisa mikolo sambo ya Butali, bakumbi basengeli kotosa mokano moye pona bokengi ya bomo ya batu. Biso ndako ya mosala ya bopekisi makama obalabala, tepesi linemi na mokano moye na komo pesa maboko na ndenge ezwami na mokambi wetuka.
Oituri bakima bitumba bae bako bika na ho pedrodro na teritoire ya Djugu bae bisite batika mina bokono bwa coronavirus. Kola na bantoma babango mabongisi mazali tepo ya bopeto pe lolenge la bango la kobika elongo bani tepo ya komibatela na bokono boye. Mai mazali na yango ekokoka tepo ya bakima bitumba bankoto tuku motoba bae bazwami obisika biebi bale. Ministro matali kolongono bwa nzoto etuka ebisite kotala bozangi bokengi bwe bozali na ino kuna bako kakite kotinda lipinga. Isaac Remoyope, pour Ebola Ibo Sango.
Kambi ya Bakimi Bitumba ya Rona Chefre ya Bayema Nord ezali na motango ya batokoto tuku mibale na minei. Kasi ezangi bisalelo ya kosukola maboko pona komibatela na bokono ya coronavirus. Mai pe ezali kokoka bangote. Na kambi ya Bakimi Bitumba ya Drodro ezali sendenge moko. Bato bazali kolala koleka kama misatu na ndako moko. Basusu bazali kolala libanda. Kolandana na maloba ya batele meli kambi. Basundoli Bakimi Bitumba bae bakoki kozwa bokono ya COVID. Toma atali mambi mabokono Ituka Ituri. Patrick Karamura alobiete bazale makokite ya kokende na bisika Bakimi Bitumba po na bozangi bokengi o territoire ya Djugu. Kasi alakiko tinda basali kuna po na kobate la Bakimi Bitumba na bokono ya coronavirus. Tokundola ete na kambi ya SP Bunya na l'hôpital ononene ya Bunya bisalelo ya kobundisa coronavirus ezali pete. Uto Bunya Isacre Moyope, Radio Kapi.
Tosimbate uto bokono wa COVID-19 ekotaki o RDC mia zomi ya sanza ya misato moleki batangi sika bakoni kama misato na tukumi sato na misato bato tukumi bale na sambu babiki basusu tukumi bale na mitano baweyi kama moko na tukumi tano na ibale bako landela mampo ya koeba soki bazali na bokono bituka bitano bisimbami na bokono boye kati na ekolo RDC kotanga Kinshasa, Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri pe Kwilu. Na Sud Kivu biloko nzike bipunza misima ya mvula makasi eno kaki momosala mitano moleki na Uvira sima ya Mongala Mulungwe oyo etonda kimpenza mai ya Mongala Kamvivira na Nordi ya Ngumba ekota kikino na kartye Murambia onzela monene ya mitano kolanda na molandi moyengeli Ngumba kapenda kifara kiki moto moko awakite o kartye eye kasinda konzike bibebi pe mai matondi okati ontango mai batangi bawei tukuminei na Ngumba pe territoire ya Uvira pona likamalina sango ya fistongoma na yo Paul Richard Malengela.
Motango mabiloko bibebi mokoki komata soki basali na lombango te misala likolo ya Mongala Mulongwe zambi mai mazindisi balabala itano mobimba obisika bateka kamimbongo to centre commercial ya Mulongwe mai mango matondisi mabanga manene na zelo izipinzela enene babengi route nationale numero 5 bato bakomi koleka se na pasi okanvivira mabele mabukani omoto mwagbagba elingi kokoya bongo ongele ya gbagba ena kuna mai matondi kino mabimi obalabala ya kala ya kokatisa okartie mura via wape ebuki ndako pene na kama mobimba uto mwaposo moleki mabota maiki mabandi kolongwa na ndambo ya biloko batikalaki na yango kasi baiki bazangi bandeko bako yamba bango mulandi wa mokambi Ngumba Uvira kapenda kifara kiki atatoli te lipingali zali kolandela likamalina libongisi bisika sambo po ya kofani sabaye bazangi bandeko bisika biango bizali bibale okamvivira bine okasenga pe yoko okimanga Monisco ezali kosala elongo na lipingalina pe emonite eleki litomba naino kopekisa mai kotio la te kasi nde kolongo la baebanso batongi mandako obisika bemakama pe bikokite. Yango ekolingisa na ba ingenieur ba office de route pe ba Monisco basala misala mina na lombangu penza.
Totika la sena Uvira pona koyebisa te misala ya ONU eye ekolandelaka Bakima Bitumba epesa kilobi loleki mwayenga likabo ya batoni mitano ya biloko ndenge na ndenge ya kosalela na bakambi ba Uvira. MONUSCO pe ocha ekendeki elongo na HCR po ya lisungi eye ya yambo kino na ndako ya misala ya Ngumba Uvira. Biloko biye biyambe maki na mukambi mulandi ya Ngumba Uvira ezali bongo babash, bitoko, bisaleli ya kolambela, kantini pe ba musikitele kolanda na mukambi. Kambi ya HCR na Uvira ba bemba ni banso ba kosala makasi ipo ya kopesa masungi na bayi makama ba ebazali na bosenga nsike kotanga ndakisa obisi ya bisika ya kobika pe bilei. Esther Kashira hazwa makio elobeli ya fistongoma.
Les gens sont vraiment traumatisés.
Solo penza bato basili mayele. Tomonite bato basengeli mingi na bile, bato bazali bisusu na eloko te, babungisi manso maye mbula ememi yango. Esengeli pe na bisali libi andako, na bisika biakolala. Kuna toyebi na inote motango mwandako inso ibebi, kasi wakotala kaka ndenge bato baike bazwami libanda okartenzike ya Mulongwe, kasenga pe zinga zinga. Na yango tuzali kometu na mituna mingi penza. Emona ni pe likamboli ya mabota makabwani, bana babungi, kasi baye basunga kabazali kosala makasi, bongo ocha ezali koyangi la pe kotala na bozindo, po ya kosangisa baye bakabwani. Esengeli kotala boye longobani, koye ba wapi bako sangisa batobana, po ya koluka kolandela tena lisali sili ya meri, boni boni kosunga bango.
Meri, pou pouvoir assister le gens.
To suki sana Ituri wapi utolobi loleki nzela monene ya tukumi balena sambo ifungwa makisima mikolo zomi ya bokangemi na batombo kibakodeko oba lokalite nzike ya territoire ya Djugu mituka leka tuku sambo bie bikangema kio boko bisika bakote laka biloko na nzela ya Bunia Mahagi bikomaki na Bunia lobi loleki mwayenga na bokambemi ya pulusu pe ba FRDC po ya lisanga ya baimi mbongo ya Congo au territoire ya Djugu nzela eye ezali na ino na bokengi te bango basengite batinda bayi mapinga onzela mobimba ena sango na yo Isaac Remoyope.
Mituka mingi biye bimemi marchandise etelemaki na Mahagi centre na Pengote na territoire ya Mahagi na Fataki na Jina na territoire ya Djugu bazalaki kobanga kotambola na nzela RN27 po batumboki ya Kodeko bafandaki na mboka Nyampala Pimbo na Karoapi batumbaki motuka moko basoda FRDC babenganaki bango pe kofungola nzela mituka pene tuku sambo bakomi mwayenga oingumba Bunya na lisungia basoda bayi bakambaki bango bakumbi mituka balobiete kime ezungi na note na nzela lisanga ya basali mombongo ya territoire ya Djugu esengi na bakonzi kotinda basola pona bokengi ya basali mombongo na biloko na bango tokundola ete mapinga FRDC bazali kokoba kolandela batomboki na territoire ya Djugu utobunya Izakare Moyope Radio Okapi.
Talaka suka sango na biso ya poko ya lelo matondi na Sylvain Baogwere pe Jean Noël Mokondo bayi basunga kibiso nzela masini matondi pe na bino bayi banso bolanda kibiso.